Rīgas domes lēmums palielināt biļešu cenas līdz 1,15 eiro par braucienu sabiedriskajā transportā bija sagaidāms, taču pieņemts tika lielā steigā pēkšņi sasaukta ārkārtas sēdē piektdien. Braucējiem tāds lēmums nepatīk.
Nu, īpaši laimīgi es par to neesmu, bet tā kā es esmu studente, tad īpaši, cik es saprotu, man tas baigi neietekmēs. Bet, nu, protams, žēl pārējos cilvēkus, kam nāksies maksāt vairāk. Tā skaitā arī mans vecāks, kas nav rīdzinieki.
Ko lai dara? Es jau esmu pensionārs, man jau pavelt. Bet, nu, slikti tiem cilvēkiem, viņi sevišķi piepilsētas, kas ir brauc, teiksim, no Olainas vai no tādiem. Viņiem ir grūti.
Un ko darīšu? Vairāk iešu kājām. Es gan līdz šim ar diezgan kājām staigāju. Braucu no lidostas. Man sanāk, ja es, teiksim, braucu uz darba diviem transportiem. Stipri jāpārdomā. Protams, ka neapmierinātu. Un es neredzu pamatojumu vienkārši, kāpēc tas tā ir.
Atgādināšu, ka līdz pagājušajam gadam par biļeti bija jāmaksā 50 centīmu, jeb 71 cents. Tad izgāzās plāns pasažierus sadalīt rīdziniekos un pārējos. No Rīgā deklarētajiem bija doma prasīt 60 centus, bet no citiem dubultā 1 eiro un 20 centus. Valdība un likumdevējs Rīgai aizliedz tā šķirot pasažierus, tāpēc visiem tika noteikta viena samazinātā cena – 60 centu par braucienu. Tomēr tā kā Rīgas domē nav izdevies tikt pie valsts dotācijām, nu cenu te ju dubultos visiem. Rīgas domes satiksmes komitejas vadītājs Vadims Baraņņiks no Saskaņas centra.
Diem spiesti to cenu piedāvāt tādu, kādā faktiski tā maksājuma pielīdzināta pašizmaksai. Respektīvi nopaļota uz leju no pašizmaksas. Ja, un Rīgas domai faktiski nav šobrīd iespēju turpināt tās atlaides piešķiršanu. Gan nav iespējas turpināt, gan es uzskatām, ka tā ir diezgan nepareiza logika, maigi sakot, ka jebkura gadījumā par Rīgas sabiedriskā transporta eksistēšanu, kuru izmanto gandrīz visa valsts, jāmaksā tikai vienīgi rīdznieki.
Rīdzinieki tiešām līdz šim būtībā uzturējuši pašvaldības uzņēmumu Rīgas satiksme, gan pērkot biļetes, bet vēl lielākā mērā ar samaksātiem nodokļiem. No Rīgas satiksmes gada apgrozītajiem 140 miljoniem eiro tikai 40 miljonus, jeb trešo daļu veido pašu iekasētie līdzekļi. Pērnu no galvaspilsētas budžeta Rīgas satiksmei pārskaitīti 95,5 miljonu eiro, kas ir lielākā summa pēdējo 6 gadu laikā. Valsts piemaksājusi vēl vairāk par 5 miljoniem eiro. Šā gada Rīgas budžets rāda, ka dotācijas Rīgas satiksmei saruks tikai par 6 miljoniem eiro un būs 89 miljoni. Bet satiksmes komitejas šefs Baraņņiks nespēja izskaidrot, kādu ieņēmumu kāpumu veidos palielinātās biļešu cenas.
Nu, vispirms dubultojas viena brauciena cena. Ja, mums ne tik liels procents cilvēku braucu par to ar tiem vienreizējiem biļetu. Ja tam jāsaprot, ka Rīgas satiksme plāno visam tam izmaiņam, protams, nelielu pasažēru samazināju. Ja, tas ir 0,5% ietvaras, cik es atceros. Ja, bet tomēr tā esošajā budžeta, 89 miljoni eiro, viņi plāno ielikties.
Bet kāds būs ieņēmumu kāpumus palielinot biļetes cenu?
Nu, tas vairāk Rīgas satiksmes jautājums. Mēs varam runāt tikai par to budžetu, par to dotāciju, ko mēs plānojam viņiem piešķirt.
Bet jūs dosiet dotāciju vai palielināsiet biļetes cenu nezinot, kāds ir iegūms no tā, ka palielināt biļetes cenu?
Nu, faktiski es šobrīd jums nevaru to pareizo cipru atrā nosaukt, bet nu, to, ka faktiski mēs pieprasīm saima, tai ir 15 miljoni.
15 miljoni varētu būt tas iegūms no biļešu cenas palielināt?
Nu, mēs plānojam, ka tas būs.
Un dotācijas samazināsiet par 6 miljoniem?
Bet pagājušajā gadā, kā jūs teicu, bija arī papildu zaudējumu uzņēmumu. Uzņēmums, teiksim, nedruka pats par sevi to naudu. Ja viņam taču vai nu jāsaņem no pārvadājuma, vai nu jāsaņem kā dotācija.
Kā izskatās provizoris, kā ir gads noslēdzies Rīgas satiksmei?
Nu, noteikti tur būs mīnus, ja, bet tas pagaidam jautājas paša Rīgas satiksmei.
Citus skaitļus rāda pašas Rīgas satiksmes statistika. Pēc oficiālajiem datiem Rīgas sabiedriskajā transportā gada laikā tiek reģistrēti 150 miljoni braucienu. Par pilnu cenu biļetes pērk 45% pasažieru. Tādējādi rēķināms, ja braucēju skaits paliktu līdzšinējais, Rīgas satiksmes ieņēmumi augtu par 37 miljoniem eiro. Turklāt par ceturto daļu kāps mēneša biļešu cena, bet pie šofera ierastā 1,2 eiro vietā par biļeti būs jāmaksā jau 2 eiro. Biļešu sadārdzināšanu par adekvātu sauc Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Pēteris Salka Zanos.
Agri vai vēl viņiem tas bija jādara, manuprāt. Tādas dempinga cenas, kādas viņiem tad bija līdz šim, ilgi nevarēja pastāvēt, jo pašvaldības budžets to vienkārši nevar pacelt. Tas, ka tur parādās pie autobusu vadītāja 2 eiro, tas ir ar diezgan iespaidīgu peļņu. Tas gan tā kaut kā nevienā pārvadājuma veidā mums šodien nav tarifs tāds, kas sēc pašizmaksa nevaldot peļņu.
Salka Zanovs, kā Jelgavas autobusu parka vadītājs, gan arī piebilst, ka 1,2 eiro kā biļetes pašizmaksa vismaz Jelgavā bija aktuāla pirms laba laika. Tagad būtiski kritušās degvielas cenas, bet degviela pašizmaksā veido ap 30%. Rīga, kur kursē arī tramvaji un trolejbusi, saka, degvielas izmaksas veido tikai 6% no biļetes pašizmaksas. Taču kopumā Rīgas satiksmes tēriņi ir necaurspīdīgi. Uz to norāda Rīgas domas opozīcija, kas jau gadiem runā par to, ka saskaņas centra vadītā koalīcija dotācijas Rīgas satiksmē plūdina kā melnajā caurumā.
Ne, nu mēs iebilstam pilnībā pret šo biļešu maksu paaugstināšanu gan Rīgas par 100%. Kas ir
deputāts ļoti... Olofs Pulks no vienotības šoreiz saka, ja jau domas dotācijas salīdzinot ar pērno gadu saruks tikai par 6 miljoniem, tādu naudu varēja budžetā atrast, nepalielinot biļešu cenu.
Tad, manuprāt, varēja atrast šo 6,5 miljonus arī budžetā un dotēt, satieksim tālāk, ja to uzskat par prioritāti. Valdība cits starpai nākus Rīgas domē pretī un par 5,4 miljoniem ir samazinājusi Rīgas izmaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā šajā gadā. Tas nozīmē, ka apmēram tā summa ir adekvāta. Mēs neesam saņēmuši nekur nekādu skaidrojumu, kā ir radusies šī pašizmaksa. Tur ir 9 cipari skaitītājā, 9 saucējā, kā tie radušies, neviens mums neizskaidro, pasaka, ka tas ir komājas noslēpums, mums nepienākās zināt. Uzskatu, ka Rīgas satiksme neko nav darījusi, lai ieviestu stundas biļeti, kas, teiksim, strādājošam, kuram jābrauc ar vairākiem transportiem, tas būtu liels atvieglojums un būtu ievērojami izdevīgāk braukt. Tā kā šis, kas ir šobrīd noticis, un arī Rīgas satiksmes nedz vadība, nedz Rīgas domas vadītājs kā kapitāla daļa turētāja pārstāvs Rīgas satiksme neko nav darījis, lai pašizmaksu samazinātu. Ir pirkti ļoti dāri trolejbusi, ir pirkti ļoti dārgi tramvai. Šobrīd ir maksāts par valdes locekļu mašīnu izmantošanu privātām vajadzībām, ko valsts kontrole ir konstatējusi.
Valsts kontrole aizvien uzstāja, ka Rīgas satiksmes tarifa pašizmaksa nav objektīva un pamatota. Pērn revīzijā auditori Rīgas satiksmē atklāja gandrīz 18 miljonus eiro, kas iztērēta apšaubāmi vai pat pretiesiski. Lielākā summa par degvielu, kas pirkta bez konkursa. Par nu jau būtībā bezjēdzīgo rīdzinieku kartes projektu iztērēti 270 tūkstoši eiro, par 200 tūkstošiem Rīgas satiksmes vadībai tiek nomātas dārgas mašīnas, bet vairāk par 1 miljonu eiro dāvināts ar saskaņas centru saistītām organizācijām. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa saka, nekas neliecina, ka Rīgas satiksme būtu labojusies.
Ne, nu redziet, nu, mums jau nav pat iespējams iepazīties ar kaut kādām darbībām, ko tad ir veikusi Rīgas satiksme, jo es saku, mums ir tikai uzrakstīts, nu, viens teikums ir izstrādāts kaut kāds normatīvais akts, kas tajā normatīvā aktā, kas tur ir noteikts, kā viņš ir izmainīts, mēs jau par to nevaram pateikt. Nu, respektīvi, mums liekas paaugs no tarifu, nu, tā jau pirmām kārtām pat ir arī Rīgas domas, kā akcionāra atbildība, nu, dot sabiedrībai pārliecību, ka tik tiešām gan izdevuma daļā, tik tiešām ir ieslēgt pamatot izdevumi, ja? Un arī, ka ir izveidota akceptēta pasažieru prognozēšanas sistēma, ja ir pilnīgi skaidrs, ka ik viens no šiem elementiem pilnīgi nepārprotam iespaido arī tarifu, ja, un vēl jau tas jautājums, par ko visu laiku arī diskusijas notiek, nu, respektīvi, ja ir tik plaša atlaižu programma, nu, kas tur, manuprāt, bija gan arī izvēl 60 vai pat vairāk procentu cilvēkiem, vai nu viņi nemaksā vai maksā no daļēji, ja, nu, tad, protams, nu, tad tas ietekmē to, ka tiem atlikušiem 30% ir acīm redzot jāmaksā vairāk. Nu, diemžēl tā situācija sanāk tāda, ka, ja ministrija nevar ietekmēt un Rīgas doma to tarifu noteiks, nu, tad tas atkal, nu, tā tad vēlētājiem ir iespēja redzēt, nu, kas notiek viņu pašvaldībā.
Taču vēlētāji mandātu ir iedevuši ne tikai pašreizējai Rīgas domes varai, bet arī politiķiem, kas uzrauga pašvaldību darbu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību departamenta vadītājs Aivars Draudiņš uzskaita vismaz trīs iemeslus, kādēļ garām Rīgas satiksmes makam aizplūst miljoniem eiro.
Viena no problēmām ir tā, ka ir samērā liels, tomēr arī bezbiļetnieks skaits šobrīd Rīgas pilsētā, un pēc eksperta aplēsēm tas sārstās no 10 līdz 25%. Pirmkārt, būtu jānovērš šī iespēja pārvietoties bez biļetes. Ja mēs 13. Gadā analīzi ir apmēram, kad ir 150 miljoni pasažieru bijuši Rīgas pilsētā, un ja mēs tad bezbiļetnieku skaits varētu svārstīties no 15 līdz 37 miljoniem gadā, tas ir ļoti iespējīgs skaits, faktiski, un par to noteikti būtu jādomā. Tad otrs ir nelegālai pasažieru pārvadātāji Rīgas pilsētā. Tas ir arī objektīvs, tas nozīmē, ka pašai Rīgas pilsētai būtu jāstrādā arī šajā virzienā, lai novērstu šo nelegālo pasažieru pārvadināšanu. Un trešais, kas ir vēl arī bēdīgas lietas, tas ir faktiski krāpšanos faktiski atsevišķos uzņēmumos. Faktiski arī ir izskanējis jau presē televīzijā, ka daudzos vai vismaz viens uzņēmums tika minēts Rīgas mikroautobusu satiksmi, kurā faktiski netiek iekasēta biļetes par pārvietošanos vai nepamatotieks viss nulis biļetes. Tā ir vesela rinda, man liekas, iekšējas problēmas, kas Rīgas pilsētā šobrīd ir jākārto.
Šo iemeslu dēļ valdība pat nedomā doties talkā Rīgas domē ar papildu dotācijām Rīgas satiksmei. Taču pašvaldību darbu uzraugošā ministrija negrasās iejaukties, lai pārkāpumus novērstu. Tieši pretēji reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības pat saka, Rīga drīkst celt biļešu cenas. Kā intervijā Latvijas radio vakar atzina ministra padomnieks un partijas biedrs Dainis Locis, šis arī nav tas gadījums, lai atbrīvotu Rīgas domi. Tam trūkstot politiskās gribas un sabiedrības atbalsta.
Mēs varam nesaskaņot kāds saistošos noteikums, jā, un tad attiecīgi tā kā pagājušā gadā notiek šī te grozījuma atgriešana atpakaļ, beigās viņi beidzās, nu, pietiekam, teiksim, tajā brīdī pietiekam konstruktīvi un kādu gadu rīdzinieki varēja uzelpot vai vispār Latvijas iedzīvotāji, kur arī brauc uz Rīgu un tā tālāk. Šobrīd mēs atkal esam atpakaļ tajā punktā un, jā, kaut kas tiek pārkāps no pašvaldības puses, tad ministram ir tikai, nu, ļoti ierobežots iespējas kaut kā reaģēt, nu, viņš var atlaist domi, teiksim, jā, un jautājums ir, ka politiski iemeslu dēļ droši vien tas netiks tādā veidā praktizēts. Visdrīzāk tad ir jābūt kaut kādam ļoti nopietnam, nu, saimnieciska rakstura kaut kādam problēmai, lai tas tā notikt, un pie tam mums būtu arī droši vien jāredz, kad sabiedrība un iedzīvot atbalstīt tādu lēmumu, jā. Bet šobrīd kā mēs redzam arī tie fakti, kur tā nauda aizplūst, nu tie ir pilnīgi liedzoši, ja, ka šie valsts kontrolas atklātie visi momenti, ja, par to naudas tālāko aizplūšanu uz arodbiedrībām, tā kā, kas ir, nu, saskaņas centra kontrolēta, teiksim, šī laba, un kas savukārt atkal atgriežas atpakaļ kā politiska atbalsta veidā Rīgas mēram. Tātad ļoti veikli izveidot šī konstrukcija.
Rīgas domes opozīcija plāno aicināt nozares ministru Gerhardu sasaukt ārkārtas Rīgas domes sēdi, kur varēja liktu skaidrot biļetes cenas pamatotību. Savukārt valsts kontrole sola vērtēt vai neplānot jaunu un padziļinātu revīziju Rīgas satiksmē. Vienlaikus valsts kontrolieri gan piebilst, tam īsti nav resursu. Turklāt pašlaik revidenti jau pēta nākamo Rīgas kapitālsabiedrību, namu apsaimniekošanas uzņēmumu. Jau pašlaik zināms, ka revīzija atklās virkni problēmu arī Rīgas namu pārvaldniekā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.